habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca ah oktoobar waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida warmurtiyeed ka soo baxay shirka madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Kismaayo qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirkaasi loogu doortay guddoomiyaha guddiga iskaashiga maamul goboleedyada ayaanu idiin haynaa.
Waxaa laga hadlayay waxa weeye arrin si toos noo taabanaysa dan haddana waa dibadda haddaan ka xilno su-aal dowladda internationaal sidoo kale weeye oo maxaa maskaxda ku jira in gabada taageero loo sheega maxaa raa inaa dowladda inay kara saaxday hadda arrintu ma lahaaba dhexdhexaad dhexdhexaad la-aan iyo xaggaal raacay xaggaal raacay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay sida uu arko warmurtiyeedkan madaxda maamul goboleedyada.
dhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiraya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii taasna ma dhicin. marka hore waxay ahayd in dowlad goboleedyada ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo toortaan, kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ah ay farriin ay ku soo jiraan, kadibna dowladda aan u keenno, wixii khaldama laysla fiiriyo, wixii saxanna laysla fiiriyo.
kenya oo sheegtay in howlgalkii ka dhanka ahaa al-shabaab ee kaynta booni ay ku guulaysatay inkastoo maleeshiyadu ay weli halis ku haysa kenya iyo guud ahaan gobolka.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. warmurtiyeed ayaa maanta ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobollada. warmurtiyeedkaas ayaa gobolladu waxay walaac ka muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah. waxay kaloo ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku u maamulayso arrimaha federaalaynta, dastuurka iyo xeerar kale ee ka soo baxa dowladda dhexe. maamul goboleedyada ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka tan iyo inta go'aan siyaasadeed oo kama dambaysa la gaarayo sida loo wadaagayo kheyraadka iyo awoodaha howlfulineed ee dalka sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen gole iskaashiga dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisaska laba dacwo oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo uu madaxweyne Trump hore ugu soo rogay. maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, sababtoo ah bay tiri xanibaadaasi uu Trump hore u soo saaray mar hore ayay dhacday waqtigii loogu talagalay, waxaana lagu bedelay mid kale. balse qaadiyadan ayaanan wax ficil ah ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii. dacwadan ayaa waxay ku saabsan tahay xanibaadda, xayiraadda iyo weliba mamnuucista qaxootiga, kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo Oktoobar 24-keeda. xayiraaddii hore ayaa waxay mamnuucaysay muwaadiniinta u dhashay dalalka Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yeman in aanay Mareykanka soo geli karin ilaa ma uu waddankooda ama waddanka uu joogo qof qaraabo dhowla ah. xayiraadda cusub waxay saameynaysaa muwaadiniinta dalalka Jaad, Iiraan, Liibiya, Noord Korea, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo Yemen, taasoo dhaqan gal noqon doonta 18-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabtay go'aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid a shaqaalaha safaaradda Mareykanka xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada dal. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxay toddobaadkii tegay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasi oo dhalisay in safiir John Bass oo ku dhawaaqo inuu joojiyey dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa kadib ku argutay inay hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dalka Mareykanka. talaadii ayaa waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxay xaqiijisay in shaqaale saddexaad oo ka tirsan safaaradda maraykanka ay u yeereen mas-uuliyiinta turkiga. Shaqaalahaas ayaana si rasmiya loo xirin. saraakiil ayaa sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson uu wacay oo uu qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa turkiga. labada dal ayaa ka wada hadlaya xiisadan.
ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa Arbacada sheegay maanta ah in hogaamiyeyaasha gobolka gooni u goosadka ee Catalonia ay dalbanayaan haddii ay ku dhawaaqeen madax bannaani iyo in kale. waxa uu ra-iisul wasaare Rajoy kadib uu hadalkan jeediyey kulan degdeg ah oo uu la yeeshay golihiisa wasiirada si arrintani ay kaga wada hadlaan, waxaana uu sheegay in cadeynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisa uu u baahan yahay si ay u hakiyaan gooni isutaaga Catalonia. kulanka Arbacada maanta yeesheen golaha wasiirada wuxuu imanayaa kadib markii hogaamiyaha gobolkaasi gooni u goosadka ah Charles uu muujiyey astaan madax bannaani isagoo markaasina joojiyey tallaabooyin rasmi ah si markaasi uu raadiyo in ay wada xaajood la galaan dowladda Madrid fadhisa. balse afhayeen u hadlay dowladda ra-iisul wasaare Rajoy ayaa sheegay in aysan jiri karin wax wada hadal ah oo lala galayo hogaamiyaasha Catalonia marba haddii ay hore u shaaciyeen in ay doonayaan inay ka go'aan dalka intiisa kale. halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. warmurtiyad ayaa ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Kismaayo. waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool goboladooda. warmurtiyadkan ayaa goboladu waxay walaac kaga muujiyeen qaybta ay ka heleen kaalmada caalamiga ah. waxay kaloo sheegeen in ay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku u maamuleysa arrimaha federaaleynta, dastuurka iyo xeerarka kale ee ka soo baxa dowladda dhexe. waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya warmurtiyadkaasi Ibraahim Xasan Danduray.
guluhu waxa uu ku adkaysanayaa inay lagama maarmaan tahay in wadatashi lagala yeesho maamul goboleedada go'aanada masiiriga ah ee sida tooska ah saameynta ugu yeelan kara deegaanadooda, isla markaasna xalinta ismaandhaafka ka dhasha go'aanada dowladda federaalka lagu saleeyo sida maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ku jirto oo ay ugu horreeyaan khilaafaadyada hadda jira. guluhu waxa uu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaanshaha maamul goboleedka Galmudug, lagana fogaado faragelin kasta oo soo kala dhex gasha maamulkooda, laguna dhammeeyo wadatashi iyo isqancin, iyagana looga dambeeyo xal u helidda wixii taageer ah ee taasi ay ku gaarayaan gacan lagu siiyo. sidoo kalena guluhu waxa uu dhiirigelinayaa in maamul goboleedka Galmudug dardar uu geliyo wadahadallada kala dhexeeya ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe. guluhu waxa uu walaac ka muujinayaa habdhaqanka xukuumadda dhexe oo abuuraya shaki weyn oo laga qabo in ay jiraan qorshayaal lagu wiiqayo geeddi socodka hanaanka federaaleynta, wuxuuna dalbayaa in wadatashi siyaasadeed oo dhaba laga yeesho arrimaha federaaleynta oo ay ugu horreyso in go'aan laga gaaro sida awoodaha iyo kheyraadka loo qaybsanayo oo hadda aan aragti midaysan laga lahayn ahna waxyaabaha hortaagan in hore loo socdo. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in ay caddahay in dowladda dhexe ay ka cagajiideyso in si dhaba looga shaqeeyo arrimaha dastuurka. sidaas darteed waxaa goluhu uu dalbanayaa in la abuuro guddi howleed xubnahoodu ay ka kooban yihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ka shaqeeya diyaarinta arrimaha aasaasiga ah ee u baahan in si hor u dhaca ay uga heshiiyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. goluhu waxa uu walaac ka muujinayaa xeerarka sida joogtada ah hay-adaha dowladda dhexe u meelmariyaan iyadoo aan heshiis laga gaarin sida loo kala leeyahay awoodaha fulineed ee labada heer ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna lagu daro dastuurka. goluhu waxa uu dalbanayaa in go'aanada qaran ee masiiriga ah si daahfuran looga gaaro golayaasha dastuuriga ah oo ay u horreeyaan golayaasha sharci dejinta iyadoo mar walbana la xaq dhowrayo doorarka fulineed ee dastuurka siinayo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. goluhu waxa uu shaki ka muujinayaa gaabiska iyo wadatashi la-aanta ka jirta geeddi socodka hannaanka doorashooyinka hal cod hal qof ee waddanka ka qabsoonta sanadka 2020 islamarkaasina wadatashiyo dhab ah lagala yeesho maamul goboleedyada.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa noo soo koobayay warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha maamulada goboladu ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo.
haddaba warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay samaysteen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sanadka koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wariyaha falastiin axmed imaan oo stuudiya igu weelaysay ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas wareysi dheer oo ay la yeelatay qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen idaacaddeenne galabta ku soo dhowaada qaybta labaad ee wareysigaasi oo ku bilaabmaysa ama ku bilaabmaya sidan
taa haddaan ku noqono aada leedahay waa masiiri waana mid aniga i taabanaysa go-aanka dowladda ay ka gaartay khilaafka qaliishka maxay tahay go-aanka masiiriga ee haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada idiin diidaya in aad dhexdhexaadnimada qaadataan oo aad ku dooranaysaa inaad sacuudiga iyo imaaraadka taageertaan
waxaa siweli intaan taas argaarinba waxaa ka horreeya go-aanka masiiriga ahi maadaama siiriga la taabanayana saan kuu sheegayana qodob uu hadda konton saddexaad fafsirayo soomaali taa lafteeda marka dowladda go-aanka dhexdhexaadka gaaraysa aanu laba gaarin haddaan rabna anagu soomaa in la yidhaahdo war isu nidaamno arrintan oo muhiimka oo maslaxaddii dalka taabanaysa iyo dadka ayaa jirta walaalaha yow isugukaa yeeraan yidhaahdaan nala qaata go-aanka intaasun weeye ma fahamta marka waxaa loo baahan yahay waa wada tashi iyo waxaa maslaxaddan dalka oo in laga wada hadlo
marka ma taasaa uga jawaabaysan go-aankiisa mise waxaa jira wax dan ah oo goboladiina iyo maamuladiina ugu jira inaad dhinac raacdaan
dabar anaga way arrinta khaliijko kaleeto waa dhul si baan ka hadalnay waxaa weeye waxaa laga hadlayaahi waxaa weye arrin si toosa noo taabanaysa weye hadaanada dibada haddaan ka hadlo soomaali gobolad inteeda kalena sidoo kale weeye marka maadaama ay si toosa noo taabanaysa arrintaasi marka la eego xiriirada aan lalana wadamada qaarkood marka la eego maslaxadda dadku meesha ay ku jirto waxaa laga hadlayaa waxaa weeye maslaxadda dalkii dadka maxay ku jirtaa weye marka dowladdii waxaa looga baahan yahay inay ka samayso la tashi inaad ka samayso la yidhaahdo dibkana jira burbulantana soo kordhay aan ka wada tashano mushkil maa markaas go-aan baa laisla qaadanaya laakiin dee markaan u aragno dowladdu ay qaadato go-aan aan maslaxad dalkii dadka u ahayn dan waxa weye hey waa la istaagi wax la oranaya ka jeeg
marka maslaxadda ma waxay tahay ma waxaa jira dhinaca waxbarasho idinka taageeraan ma dhaqaale idinka taageeraan maxaa maslaxadahu ku jira
oo maxaa maslaxada ku jira in qadabar taageero ilamay sheegi karta
dowladda waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ma aanay sheegin in qadar la taageero
anagu taa uma aragna calay kulli xaal inay tahay in ay arrinta dhexdhexaad laga yahay maxaan u aragna dowladda inay daras raacday marka laakiin hadda arrintu maba ahaaba dhexdhexaad iyo dhexdhexaad la-aan iyo xaggaa la raacay iyo xaggaa la raacay waxaa weeye waxaa loo baahan yahay wixii masiiri ah oo dadka taabanaya oo maslaxadda dadka taabanaya iyo dalka kuu sheegnay culayska mas-uuliyadeed ee dalka 1999 wuxuu ku dhacayaa waa dowlad goboleedyada daban marka waxaa weeye go-aamiga naloo gaarayo inaanu wax ku leenahay oo kala ku leenahay waa muhiim waa laga maarmaan
dowladda hadda marka maxaa samaynaysaan ma la xaajoonaysaan mise goboladiini aad ku noqonaysaan howlihiini aad sii wadanaysaan
anaga jaar baa unahay dowladda dowladdeedu awd waa hadlaynay waana wada shaqaynaynay haddana anagu dee inoo soo dhamaaday watashigayadii iyo go-aamadeedana waad aragteen marka talaabada kuxinta de waxaa weye de diyaar baa una dowladdii in la wada hadlo maslaxada dalkii ka soo wada shaqeeyo awalba daalbaaku nagama xirnay dowladdeeda wada hadlayna wada shaqeynayna haddana waxaa weye wixii wada shaqeynayna oo ku dhisan is-ixtiraam iyo iskadarin iyo tala wadaadnimo iyo maslaxada dalka oo wax walba laga hormariyo diyaar baa una
marka wax xiriira ma la samaysteen adinku ayaga same idinla soo sameeyeen intii uu socda kulanka kismaayo ilaa iyo maanta uu soo gabagaboobay
xiriirka dowlad marab waa furan yahay yani anagu open communication baan dowladda leenahay marka haddii la yidhaahdo aanu maaha in la dagaalamay oo colaada dhacday oo la kala dhintay macnaheedu maaha waa kin lamid waa shirnay maslaxadaas dad iyo danaha goboleedyada iyo soomaaliya aan ka wada hadalnay wixii aragtideed ahaan waa tan cabirnay waanu sheegnay kabacdina waxa weye danabiska waxa weeye in hore loo gudbo hore loo socdo anagu caqabad inaanu ku noqono horumarka iyo jiritaanka iyo qarnimada iyo karamada shacabka soomaaliyeed maa ujeedada yeeriyo waxa weye inaanu hormarin ayada fulinno wixii dan u ah dalka iyo dadka
ugu dambeyntii adigii madaxweynaha waxaad tihiin laba nin oo maraykana hal gobol oo new york la yihaahdaad ka timaadeen hal magaalo buffalo la yihaahdaa ka wada timaadeen wax xiriira oo gaara oo saaxiibtinimadaas ku qotoma ma ka yeelateen xasarada hadda jirta marka laga soo tago hogaamiyaasha kale
madaxweynaha oran waxa weye inaan ka xirnahay wey wada shaqeynay inta kaliya maahan marka la eego daagalka dakaarasho maahan wala shaqeyn wala tumiyo wala xisaab naga dhaxay sabab naga dhaxaysa waxaan ka hadlaynaa hadda waqtigeeda iyo xasarad iyo colaad ina jirtay waxa weeye waan dowlad goboleedyadii hadaan aan ka mid ahay madaxweyne ahay kamida ka mida dowladaas ka mid ahaana ka mid ahay iyo dowlad dhexe inuu wada shaqeyso oo madaxweyne cabdullaahi samaati madaxweyne ka yahay marka hadda mas-uuliyadda iyada aniga madaxweynenimo iyo kiisa qaranka madaxweynenimo weye waxaan hadda ka wada hadlaynaa marka laga soo talo saaxiib
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi dheer ay la yeelatay waryaheena Falastiin Axmed Imaan oo studio ugu welisa wareysigaasi oo dhammaystiran ciddii uu sheegay waxay ka daalacan kartaa bogeena internetka voasomali.com haya Falastiin
colaad weli waxaanu ku jirnaa wararka la xiriira warmurtiyeedka kasoo baxay shirka magaalada Kismaayo kasako in dowladda dhexe iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka kooban yihiin xubno ku yimid awood qaybsi oo kala matala gobollada Soomaaliya haddana aqalka sare ayaa leh mas-uuliyad iyo shaqo loo igmaday taasoo sharci yaqaanadu ay ku qeexeen inuu yahay mid matala dowladda ama ku matala dowladaha xubinta ay ka yihiin dowladda federaalk islamarkaana isha ku haya arrimaha maamul goboleedyada mid ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan natiijada kasoo baxday shirkii maamul goboleedyada ee Kismaayo senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa qadka Muqdisho ugu waramay wariyaha Jacfar Kuukay
qodobada kasoo baxay shirka maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo qodobo qaar oo aan isleenahay waxay ahayd in bal wax la tashi la sameeyo aqalka sare oo aan la sameyn oo qolooyinka maamul goboleed ay sameen baa meesha ka muuqatay marka aqalka sarena waa matalaada rasmiga ah ee dowlad goboleed ee dowladda dhex fadhiya
marka iyagana dowladda federaalka ah bay ku dhaliilayeen in aanay wada tashi kala sameyn go'aanada qaarkood adinkana iyaga baad hadda leedihiin nalamaanay tashan
wax la tashiya oo shirkan waa dhacay muddadii uu qabsoomayay muddadii uu socday maanta annaga waxaan ula midnahay dadka soomaaliyeed warbixiyadkaad arkay laakiin matalaada rasmiga ah ee dowlad goboleed laga soo doortay waa xildhibaanada aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka xildhibaanadaas ayaa waxay yihiin nimanka isku xiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada taasna ma dhicin marka hore waxay ahayd in dowlad goboleed ay la tashi la sameeyaan senatarada deegaanadooda ee baarlamaankooda ay soo doortaan kadibna wixii khalad ay tabanayaan ama cabasho ah fariin ay u soo diraan kadibna dowladda aan u keenno wixii khaldan la isla fiiriyo wixii saxan la isla fiiriyo
way waxaad sheegtay inaad matalaada rasmiga ah ee maamul goboleedyada ee dowladda dhexe aad adinku tihiin buuqba muddooyinkan ka jiray qaar ka tirsan maamul goboleedyada weli intaad fariisateen ajendaha ma ku darsateen dhibaatooyinka maamul goboleedyada ka jira oo ragga matalaya maamul goboleedyadaasi ma soo bandhigeen waxa ay tabanayaan maamuladooda
sanadraatiga galmudug kuwa kalena deegaano kale ay tageen wixii warbixinayn laga dhageysto kadib insha Allah aan soo saarna wixii nooga aadan taarjeenaya
tan iyo markii la idin soo doortay muddo baad joogtaan xafiiska intaad la xiriireen madaxda maamul goboleedyada ma weydiiseen waxa ay tabanayaan shacabka ku nool ee maamul goboleedyada laftirkooda ma ka war haysaan oo dhibaatada iyo waxyaabaha ay tabanayaan intaad wareysateen xog ururin ma sameeyseen mise sidaad xamar u timaadeenba xafiiska baad iska fadhiiseen
sanadarada intooda deegaanada jira ugu laabteen qaarkood oo soo laabteen dhawaana waxaan filaynaa isheeg guddoomiyaha iyo hoggaaminayo inay soo maraan maamul goboleedada si xaaladooda sida gaarka looga warkabo annaga mas-uuliyad baa naga saaran wakiil baan ka nahay dowladdan ama xildhibaanadan hadda jira kuhor waa ka duwan yihiin wada deegaanada laga soo toortay marka waxaa rajeynayaa insha Allah bal arrintan in la xalin doono aqalka sare iyo baarlamaanka jamhuuriyadana uu shaqadiisa qabsan doono hadduu alleyn
maxaa idinkala gudboon marka hadda adinka maamul goboleedyadii madaxdoodii waa ay shireen golo wada tashiyo bay sameysteen go'aanada aad aragtay bay soo saareen hadda maxaa la gudboon xildhibaanada federaalka kuwa baarlamaanka amaba kuwa aad adigu ka tirsan tahay aqalka sare
wallaahi wadankan dastuur buu leeyahay dastuurkiisaasaana lagu dhaqmi doonaayo cid walba shaqada ay leedahay iyo waxa ay qabsanayso dastuurku ku qoran yahay marka insha Allah waxaan rajeynayaa in dastuurka loo hoggaansamo qof walbana dastuurka shaqadiisa meesha uu ka siiyo oo gudan doono
ugu dambeyntii aqalka sare amaba adigu maadaama aad tahay mudane aqalka sare ka tirsan sideed u aragtaan eedaha madaxda maamul goboleedyadu ay u soo jeediyeen dowladda dhexe
wallaahi dowladda dhexe wixii ay maamul goboleed ay ka tabanayaan oo khalada ay soo jeediyeen, annagana waxaan diyaar unahay inaan dowladda dhexe kula xisaabtano markaan ogaano aan fiirino eedeymahaas inay yihiin mid saxan. Maamul dowladda dhexena wixii ay khalad ama iisheeg wada shaqeyn la-aan ay ka tabanayso federaalka inaan fiirino oo aan ka shaqeyno, bal sidii si wada jira loo shaqeyn lahaa. Wadankan muddo dheerba dhibaato kusoo jiray, waqti yar baan haysanaa oo saddex sano iyo xoogaa ah. Wadankana waxaan rabaa in doorasho la gaarsiiyo, bal in isqabqabsigan si un looga baxo oo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee dowladda iyo maamul goboleedooda ka sugaya in ay waxa ay hawshan ay hadda jiraan howl ka weyn ay qabtaan, u baahan ummaddan iyo shacabka Soomaaliyeed masiirkooda in laga taliyo. Taasna way u baahan tahay nin walba Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed sida gaarka kuwa maamul goboleedka inay iska saaraan mas-uuliyad gaar ah.
Kaasi waxa uu ahaa Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo qadka tilfaanka ee magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaheena Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaannu helno mas-uuliyiinta xukuumadda federaalka si ay uga jawaabaan natiijada shirka maamul goboleedyada ee Kismaayo, balse ma aanay noo suuragelin.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halka dul nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Sida ay baahisay warbaahinta Kenya, ciidamada Kenya ayaa xoojiyey baadi goobka ay ugu jiraan mintidiin ka tirsan Al-Shabaab oo gabaad ku lahaa kaynta Boni. Isniintii, ciidamada Kenya waxay dileen shan ka mid ah mintidiintaasi, inkastoo ay Kenya hore dhowr jeer u sheegtay in Al-Shabaab ay ka sifaysay kaynta Boni iyo Lamu. Ayaa haddana waxaa mar walba soo noqnoqonayay weerarada mintidiinta lala xiriiriyay Al-Shabaab ay ka geysanayeen gobolka xeebta Kenya. Wariyaheena magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa weerarada Al-Shabaab ee Kenya iyo wararkii ugu dambeeyey ee kaynta Boni wax ka weydiiyey ergega gaarka ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka argagixisada, Ambassador Martin Kimani. Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareysigaasi warbixintan kooban nooga diyaariyey.
Martin Kimani ayaa ugu horreyn la weydiiyey in ururka Al-Shabaab uu xilligan la joogo khatar ku yahay dalka Kenya.
Yes, Al-Shabaab continues to be a threat to Kenyan lives our cohesion.
Haa, Al-Shabaab waxa uu khatar ku hayaa nolosha dadka reer Kenya iyo isla jirkeenna. Taasina Kenya oo keliya maahe, waa gobolka oo dhan, waana sababta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya looga sameeyey ciidamada dalalka gobolka ka kooban. Al-Shabaab waxa uu sii wadaa inuu weeraro Kenya, gaar ahaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari. Xilliyadii dambena waxa uu weerarkiisa culayska ku saaray xoogga amniga iyo weliba qaar ka mida kaabayaasha dhaqaalaha sida iskuullada iyo cisbitaalada. Awoodda Al-Shabaab oo khatar weyn ku gelinaya dowladda Kenya aad baa hadda loo wiiqay. Al-Shabaab waxa uu maanta isku dayayaa inuu weeraro ku qaado gudaha Kenya si uu u waxyeeleeyo kaabayaal dhaqaale oo dheeraada iyo goobaha shicibka. Waxaanan awood u helnay inaan weeraradaasi horjoogsano. Su'aasha kale Ambassador Kimani la weydiiyey ayaa ahayd howlgalka ay dowladda Kenya ka wado kaymaha Boni.
Boni is an enormous forest right off the coast of Kenya near the Somali border.
Boni waa kaymo waaweyn oo ku yaalla xadka Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna waxa uu doonayay inuu kaymahaasi gabaad ka dhigto oo halkaasi ka soo galo, iyagoo weeraraya bartilmaameedyada madaniga ah. Anaguna dabcan howlgal socda ayaan halkaasi ka wadnaa. Yoolka howlgalkaasi waa in Al-Shabaab meesha laga sifeeyo iyo sidoo kale in la badbaadiyo dadka shicibka ah ee deegaankaasi jooga. Al-Shabaab waxa uu awood u helay inuu weerar ku qaado qaar ka mid a dadka tuulooyinka. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo in weerarkooda cisbitaalada, iskuullada iyo beeralayda uu caddayn u yahay aragtidoodan xadhigga adag haysan ee sharci darrada ah. Aad baanan ugu kalsoonahay in howlgalka kaymaha Boni uu ugu dambeyn meesha ka saari doono adeegsiga Al-Shabaab ee kaymahaasi.
Boni forest operation will eventually manage to eliminate the ability of Al-Shabaab to use that forest.
kaasi waxa uu argagaarka ah ee madaxweynaha Kenya ee la dagaalanka argagixisada ambassador Martin Kimani oo uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareysigaasi noo soo koobay.
Colaado markana dhinacii heesaha aan ku yiranno sana.
Waa bixiiqnay hees macaan ma soo qabo.
Gaasiray innagayna kala guraaya. Waa codka macaan ee fanaanka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiyay Axmed Moogliiba. Thank you. kan qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa dhegaystayaal. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii warbixin ku saabsan waxbarashada, iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay kaga jawaabayso warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii ku soo gabagaboobay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedyada ay ku lahaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo saxaafadeedkan ku saxiixeen, ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo dareenka ay muujiyeen madaxda dowlad goboleedyada. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri dalku waxa uu ku jiraa xilli dibukabasho meel walba ama dhinac walba, sidaa daraaddeedna dibukabasho buuxda lagu gaari karo oo keliya midnimo. Mar walba waxa uu yiri madaxweynaha waxaa la geli karaa ama la arki karaa dhaliilo iyo daldaloolo ku yimaada wada shaqaynta dowladda iyo dowlad goboleedyada, laakiin loo baahan yahay in lagu xaliyo wada hadal iyo iscafin iyo weliba iska qancin wixii dhacay. Madaxweynaha ayaa warkan soo saaray kadib markii maanta magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey shirkii maamul goboleedyada oo uu kasoo baxay warmurtiyeed ku saabsan sida ay u arkaan wada shaqaynta ka dhexeysa maamulada iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisas laba dacwo ah oo laga keenay xayiraadii safar ee dalalka muslimiinta ah oo madaxweyne Trump horey ugu soo rogay. Maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, sababtoo ah bay tiri maxkamaddu xanibaadaasi uu Trump horey u saaray mar hore ayuu waqtigeedu uu dhacay loogu talagalay, waxaana lagu bedelay mid kale, balse qaadiyada ayaanan wax ficil kala ka qaadin kiis kale oo ka duwanaa kuwaasi oo ay keeneen gobolka Hawaii. Dacwadani waxay ku saabsan tahay xanibaadda, xayiraadda iyo mamnuucista qaxootiga, kaasoo aan dhici doonin ilaa iyo bishan 24-keeda.
Dowladda Mareykankana waxay sheegtay inay aad uga niyad jabtay go-aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid a shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Turkiga xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex ogan labada waddan. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxa ay toddobaadkii tegay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasi oo dhalisay in safiir John Bass uu ku dhawaaqo inuu joojiyo dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa dib uga aargutay inay ka hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dadka Mareykanka ayana la siin jiray.
Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa Arbacada sheegay in hogaamiyaasha gobolka gooni u goosadka ee Catalonia ay ka dalbanayaan haddii ay ku dhawaaqeen madax bannaani iyo haddii kale. Waxa uu hadlay ra-iisul wasaare Rajoy kadib kulan degdega oo golihiisa wasiirada arrintaasi ay ka yeesheen, waxaana uu sheegay in caddaynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisa u baahan yahay si markaasi ay u hakiyaan gooni isku taagaasi.
Halkaasi kala socoteen wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay macalimiin cusub u qaadan lahayd, waxayna sheegtay inay taasi la xiriirto baahida ka jirta iskuullada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay maanta magaalada Muqdisho kadib kormeer uu ku tegay meelo ka tirsan goobaha waxbarashada gobolka Banaadir. Waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey iskuullada uu ku tegay kormeerka iyo waxyaabaha uu kala kulmay.
Iskuulka gabdhaha agoonta ah ee Boondheere, waxaa kaloo aan tagnay, aan soo marnay iskuul isla Boondheere ku yaalo oo ah iskuul agoonta iyo danyarta ay dhigato. Waxaan sidoo kale booqasho kadis ah kusoo marnay iskuulka Yaasiin Cusmaan oo asna Boondheere inuu ku yaalaan filaya. Kadib waxaan tagnay iskuulka la yiraahdo Albasiir oo Waaberi ku yaallo oo asna ay dhigtaan ardayda indhahala. Marka waxay ahaaday guud ahaan bal horta inaan wadciga ardayda Soomaaliyeed khaasatan kuwa aadka u liita ama nugul ama danta yar aan bal soo fiirin iyo iskuulada waxa ay ku hayaan.
Wasiirka waxbarashada ayaa dhanka kale sheegay in sannadka soo socda ay dhisi doonaan iskuullo cusub, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inay qaadanayaan macalimiin tiradoodu gaarayso 500 si ay u buuxiyaan baahida dhinaca macalimiin la-aanta ee dalka ka jirta.
Meel kastoo aan tago labada iskuul oo aadka u darnaa, waxayna weydiinayeen space ay wax ku bartaan, iskuul inay helaan. Waxaan ugu bishaaraynayaa iskuulka Albasiir in sannadkan qorshaha uu noogu jira annaga in iskuul aan dhisno 2018 ilaa 2019 iskuul aan dhisno loogu talagalay iskuul weyn oo loogu talagalay in dadka naafada ah khaasatan kuwa indhaha la iyo kuwa kale oo ayagana kategoriyasha kale ku jiro ay wax ku baran doonaan hadii ilaahay kaas qorshe uu noogu jira. Waxaa kaloo qorshaha noogu jirta sanadkan haddii ilaahay yiraahdo in 500 oo macalin aan rabno inaan kusoo darno budgetka dowladda oo macalimiintaas ay noqdaan kuwa gobolka Banaadir keliya maahane ee aadayaan haddii ilaahay yiraahdo gobollada dalka oo dhan aan u qaybi doono oo sidii la arki jiray waagii hore macalinkii aan bedeli karno meel geyn karno kasoo celin karno.
ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada oo wax laga weydiiyey hindise sharciyeedka waxbarashada ee iminka hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya iyo xuquuqda sharcigaasi uu siinayo ardayda Soomaaliyeed ayaa ku jawaabay.
Sharcigaas wuxuu leeyahay hadda horteyd ma yaalla, laakiin ardayda baahida gaarka ah leh oo ay ku jiraan kuwa naafada oo kala duwan ayaa ma arkaysaa si fiican ugu taagtaagsanaya. Kaasina waxaa waaye waxay keenaysaa in aan si fiican ugu doodno hadda kadib aan xaqooda usoo dhicino oo ma arkaysa haddii ilaa yiraahdo aan ardayda kala duwan ee baahida gaarka leh aan arrintooda wax ka qaban doono.
Kormeerka wasiirka waxbarashada uu ku tegay qaar ka mid a goobaha waxbarashada magaalada Muqdisho ayaa imanaya xilli dhowaan ay gadood sameeyeen qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda Umada oo ka cabanayay mushaar la-aan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa kulan ay isugu yimaadeen. Waxay musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada Soomaaliland ay ka codsadeen inay haweenka ka qaybgeliyaan talada dalka. Sagal Mustafa Xasan ayaa Hargeysa ka soo dirtay warbixintan.
Waxaa magaalada Hargeysa dhowaan lagu soo bandhigay urur cusub oo magaciisa la yidhaahdo Higsi Hoggaan, oo ay ku kulmeen in ka badan 400 oo haween ah, kaasi oo lagaga hadlayay sidii haweenku ay uga qaybgeli lahaayeen talada dalka ciddii ku guuleysata doorashooyinka soo socda. Sucaad Carmiye waa qabanqaabayaasha ururka. Wareysi gaar oo ay siisay laanta afka Soomaaliga V O A waxay ugu horeyn aanu weydiinay shirkani waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Waxaa soo abaabulay urur la yiraahdo Higsi Hoggaan oo ah haween isugu yimid in ay ka hadlaan saami qaybsiga haweenka reer Soomaaliland, gaar ahaan iminka xagga siyaasadda. Inkastoo ay jiro meelo badan oo dumarku aanay saamigooda ka helin, laakiin hadda waxaan fokuska saarnay siyaasadda, waayo maanta xilligii waxay taagan tahay xisbiyadu voodka raadinayeen. Markaanu eegnay manifestadooyinkoodii, waxaanu aragnay in wax xoogan oo dumarka kor loogu soo qaadayay inay qayb ka qaataan hogaaminta dalka in aanay ku jirin oo aan wax ay programa u gaara oo ay kor haweenka ugu soo qaadayaan aanay ku jirin. Saa darteed waxaanu nidhi codkayga si loo maqlo. Gabi ahaan, haweenweynaha Soomaaliland waa inay ka hirga maartay campaign sameeyaan ama ay sameeyaan inay wacyigelin gudahooda ah iyo mid baaqiyo loogu dirayo xisbiyada maanta u tartamaya inay noqdaan madaxda dalka si aan anaguna saamigeyga u helno. Marka xafladdu horeysay lagu launch gareynay Higsi Hoggaan ayaanu sameynay.
Socod, markaanu eegno dhinaca dumarka oo kale, dumarku iyaga ugu badan marka noqoto dhinaca codeynta, dumarku waa kuwa ugu badan ee wax codeeya. Haddana iyaga dhexdooda isma doortaan, oo waxaad moodaa runtii inay iyagu cadaadisa saareen oo isla degeen. Waad aragto meelaha kambeynka ama kuma badnaa meelaha doorashooyinka, oo hadday soo sharaxaan waxaa laga yaabaa 400 inay mid ama laba kasoo baxdo. Arintaasi sidee looga hortagi karaa?
Si rajo weyn baan ka qabnaa dhalinyarada jaamacadaha, hablaha shaqeeya ee muxuu hay-adaha ka shaqeeya, iyo gabi ahaanba dumarka oo dhan in ay u soo jeestaan inay haweenka isusoo taaga ay doonaan muxuu hayay in la doorto doonaya inay u hiiliyaan. Ta kale se mid kale aanay jirto haddii jiraale, marka aynu ka hadalnayno saami qaybsiga siyaasadda, raggu waxay nagu riixaan kuraasta codeynta ah. Markaad eegto positionska waddanka jira, boqolaal position baa jira oo dowladda ka tirsan oo aan codayn u baahnayn. Golaha wasiirada ee maanta 70-ka kor u dhaafay laba dumara ka ah, ma codayn bay u baahan yihiin? Maya weeyaan, baara saab ma jiro, school principal xabad bin kaysana
in maxay tahay sababta waqtiga aad ugu soo beegteen
waxa weeyaan xilligan xilli ay ka fiican tahay in la la xisaabtamo xisbiyada iyo hoggaamiyash xisbiyada oo ka wanaagsan ma jiro maanta iyaga inoo baahan maanta awood baynu leenahay hadda mujtamaa Soomaaliyeenahay gaar ahaan hadan haweenkan ay maanta ayaynu cudud leenahay cududeena oo avood keenna farteena wayna aynu isticmaalna oo aynu wixii aynu uga baahanahay aynu ka qaadana ma aha xitaa inaynu uun durbaan uun karaan xisbiyada ma aha inaad inaadeerka uun iska taageertid waa inaad ku taageerta in ay habla soo saarayaan dumar soo saarayaan oo ay dawladahooda ka qayb gelinayaan waxa higs hoggaan u soo jeedinaysa xisbiyada in ay yiraahdaan at least 125 ayaan ka dhigeynaa muxuu aha wasiir
Sagal Mustafa Xanuur VOA Geysa
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Kadib go'aankii maxkamadda sare ee maanta ay ku ogolaatay musharax ka qayb galaya tartanka doorashada ku celiska ah ayaa la filayaa qaar kale inay ku soo biiraan tartankaasi oo 15 cisho iminka ay ka harsan tahay. Shalayna waxaa isaga baxay hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga oo sheegay in tartankaasi uusan ka qayb galaynin. Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo hayay warbixintan.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta u ogolaatay musharaxa saddexaad ee tartankii 8 August ka dhacay dalka Kenya ee xisbiga la yiraahdo Third Way Alliance Kenya Mr. Ekuru Aukot in uu ka qayb galo tartanka madaxtinimada ee doorashada ku celiska 26 bisha Oktoobar ee dalka Kenya ka dhacaysa kadib markii maalintii shalay oo ka haray tartankaasi una sheegay inaanu ka qayb galaynin Mr. Raila Odinga oo hogaamiya ismahaysiga NASA oo isagu sheegay in dhibaatooyin gaar ah uu ka tabanayay qaabka doorashadu ay u dhacday gaar ahaan maamulka IEBC iyo xukuumadda Jubilee oo ku eedeeyay in ay sharciyada wax ka bedelayaan musharaxan cusub ayaa markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday waxa uu isagoo aad u faraxsan oo ka yiri maxkamadda horteeda sidatan
But right now, we want to relish this moment, enjoy the opportunity we've been given, and definitely confirm to Kenyans that we shall be in that ballot as it's been ordered by the High Court.
Waa fursad qaali ah oo maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay nasiisay walaw ay jireen dhibaatooyin iyo gardaamooyin soo gaaray oo IEBC iyo madaxda kale ee doorashooyinku ay noo geysteen hase yeeshee waa fursad aan uga faa'iidaysanayno tartanka oo ka qayb galayno maadaama aan ku jirna buu yiri haatan santuuqa codbixinta intaasi kadib waxaa isla hadlay Joseph Kaluyu oo isaguna ahaa musharax isagu si madax bannaan ugu tartamayay tartankii 8 August ka dhacay dalka oo isaga iyo ku xigeenkiisa Muthiria Kariri ay sheegeen in ay dhowr goor oo hore dalbadeen maxkamaddana weydiisteen inay tartanka ka qayb galaan 26 October balse uu sheegay in dhibaatooyin fara badan ay la kulmeen isla markaana aanay ka haraynin ilaa iyo inta looga ogolaanayo in ay iyaguna ka mid noqdaan tartanka madaxtinimada ee ku celiska ah kadib markii maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabi'isay 8 August doorashadii ku guuleysay madaxweyne Uhuru Kenyatta Mr. Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa iyagu muujiyay in ay san ka noqonaynin tartanka ay sida weyn ugu diyaar garoobayaan ayna sheegeen inay rajo weyn ka qabaan Jubilee inay si weyn ugu guuleysan doonaan tartanka 15 kadib ka dhici doona dalka Kenya waa 26 October qayb ka mid ah faras magaalaha Nairobi ayay isugu soo baxeen isbahaysiga NASA taageerayaashooda oo ka jawaabayay baaqi hoggaamiyahooda Raila Odinga shalay markii uu isagu isaga haray tartankii ku celiska ahaa ee doorashada 26 October waxaana ciidamadu meelaha ay rabshaduhu ka dhacayeen ay u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmaysiisa Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
Habeen wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Barqad Maxamuud Kaari ayaa hargeysa noogu soo diyaariyay.
Kulanka aan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Guddiga doorashooyinka qaranku waxay sheegeen in diyaar u yihiin in doorasho dalka ka qabsoonto 13 bisha 12 ee soo socota waxaanay shalay ku dhawaaqeen natiijada kaba dambaysta ee liiska dadka qaatay kaadhadhka codeynta. Warbaahinta Soomaaliland ayaa iyaduna door ku leh tabinta iyo gudbinta wararka la xidhiidha doorashooyinka, hase ahaatee waxaa jira walaacyo la xidhiidha habka ama gudbinta warbaahineed ee warbaahinta qaarkeed. Waa mowduuc ku saabsan dooda gaaban ee maanta iyo caawu. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud oo agaasimaha dallada ururada aan dawliga ahayn ee Soonsof, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdijaamac. Marka hore aan ku soo dhaweeyo Maxamed Barwaane, warbaahinta Soomaaliland ma tahay sida walaaca dadka qaar ka qabaan aan horseedi karin inay khilaaf imaado?
Bismillahi raxmaan raxiim, maasanta barkada. Horta warbaahintu dee shaqo fara badan bay runtii haysaa, warar badan bay gudbisaa, shaqo badan bay qabataa. Laakiin marka laga hadlayo doorashada wuu ka duwan tahay. Marka su-aasha taale waxa weeyaan awood intee leeg bay u leeyihiin inay gudbiyaan wararka doorashada si saxa? Waayo doorashadu fahan bay u baahan tahay, inaad wariye tahay maaha ama inaan warbaahinta ka shaqeeya maaha. Laakiin waxaan u baahanay inaan fahmo doorashadu shaqeynayso xeerarkeeda, xeerosaadadeeda, nidaamkeeda, macnaha habkeedo dhan. Hadduuna qofku taa fahansanayn oo uu qalanka iyo buugga iskala fuulo ama iska soo tabiyo kabarada, taas runtii dee waxbay doorashada wax yeelisaa.
Aan weydiiyo guddoomiyaha ururka Soolja Maxamuud.
Bismillahi raxmaan raxiim, saxaafadda Soomaaliland waaye arag bay u tahay baan qabaa anigu doorashooyinka, waayo iminka waxaa dalka Soomaaliland ka dhacay tiraba ilaa 4-5 doorashooyin oo kala duwan baa ka dhacay oo duruufooda runtii lahaa. Saxaafadda Soomaaliland waxay ku suntan tahay in aan haba yaraatee hal qalad oo ay leedahay oo ay ka tabisay doorashooyinka aynu soo marnay ee duruufihii ay lahaayeen aynu ogeyn runtii inaanay lahayn oo aan maanta la sheegi karin oo cid u qabsan karta maanta saxaafadda Soomaaliland aanay jirin.
Aan ku soo noqdo Maxamuud, aan u tago Maxamed Barwaane, markaad leedahay dulucdu maaha un inaad saxufi noqotay wanaad warbaahintii ay fahamto doorashada, waxa kuu muuqda adigae walaaca kugu haya maxuu yahay?
Runti waxa ay muuqda waxa weeyaan waa run sida xutu sheegay, saxaafaddu door weyn bay ku leedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka Soomaaliland. Laakiin waxa meesha yaala dee waynu korinaa maalinba waxbaa duruufo cusub baa imanaya, xaaladda isbedelaysa, doorashada adkaanaya, tartanka adkaanaya. Macnaha duruufihii 2017 yaalay doorashada madaxweynaha 2017 ma yaalaan, way kala duwan yihiin, maalinba waxbaa ku sii biiraya. Marka waxa meesha yaala saxaafaddu marka koowaad xeerar fara badan oo lagu maamulo ma yaala dalka oo ma laha, oo haddii aynan xeerarkii markaa lagu dhaqay saxaafadda ayna jirin, dee khaladkay doonaan bay samayn karaan ama khaladaad bay gelayaan, wayna galaan khaladaad runtii.
Way aan ka dhex gala Maxamed, waxaa jira halka haddaan saxo xeerka warbaahinta Soomaaliland waxaa la ansixiyey 2004 baarlamaanka ansixiyey madaxweynihii waqtigaasi loo saxiixay, waa xeer sharciya dhaqangelintiisa oo baab kale kaasi wuu jiraa.
Xeerkaas runtii mutis qaadin xeer, waayo waxaan ka hadlaynaa xeerkaas uu dhaqan galay, waana xeer kooban runtii oo qayb ka mid a maxaa lahaa saxaafadda warbaahinta ka hadlaya. Manu dhaqan gelin oo imika xilliyadan joogna ama sanadii u dambeeyey 2014 wuxuu ka dambeeyey muu dhaqan gelin. Marka waxaan ka hadlaynaa saxaafadduna xeerar bay u baahantay qabtaa, doorashaduna xeerar iyo xeerosaadyo leedahay. Marka saxaafaddu inay fahmin xeerarka doorashada iyo xeerosaadyada, khaladaad bay geli karaan. Marka
waay Maxamed guddoomiyaha Soolja, ma idin muuqata intaa Maxamed Barwaane sheegay?
Maadaama oo aynu kobcayno doorashooyinku ay kala duwan yihiin, loona baahan yahay saxaafadda Soomaaliland la jaanqaado, runtii waxaan u aragnaa anagu in hay-adaha qaranka ee dalkan maamula runtii aanay doorkii saxaafaddu lahayd aanay siinin, oo halka maanta mar walba laga arkayo in saxaafadda walaac laga qabo ama qaabka saxaafaddu gudbinayso loo dhalinayo, waxay ahayd runtii in saxaafadda muddada ay soo jirtay runtii xukuumadihii dalka soo maray runtii ay jiheeyaan qorshe u sameeyaan jaamacada loo furo, iskuulo loo furo, runtii waxaan aragnaa inay tahay door siyaasiyiinta maanta tartamaysa horiyad dambaysaba ay leeyihiin, oo halkay ka ahayd inay wax u sameeyaan runtii keliyata kursiga in ay u tartamaanun ay ka arkaan. Marka anagu waxaan u aragnaa saxaafad ahaan waxay leedahay habdhaqan ama xeer anshax oo doorashooyinka lagu haga saxaafadda, kaasaanu seexnaa, kaasaanu dabaqnaa. Waa sababta keentay inaan hal qalad oo saxaafadda Soomaaliland doorashooyinka runtii ay ka galaan aanay jirin. Oo hadday tahay qabyaalad cidda faafinaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda iscaaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda si xun u maamulaysa hay-adihii warbaahinta iyo saxufiintii inay tahay siyaasiyiinta loolamaysa, halkay ka ahayd inay danta guud ee qaranka eegaan oo ummadda waxa ay doonayaan inay ku kala doortaan barnaamijyadooda siyaasiga ay ka gudbiyaan iyagu sida qaldaneed ay u isticmaalayaan.
Miyaan warbaahinta saarnayn mas-uuliyad ah wax kastoo lasoo gudbiyo cidda doonta ha gudbiso, ama siyaasi ama ganacsada, inaan iyagu gudbinin?
Dabcan si aynu la socono Soomaaliland saxaafadeedu waxa ay leedahay self censorship wax la yidhaahdo, oo censorshipkii waa laga mamnuucay. Xeerka saxaafadda Soomaaliland waxa
faafreebku waa ka mamnuuc,
waa ka mamnuuc faafreebku. Marka waxa weyn inay iyagu isfaafreebaan oo ay runtii wax qaldan ay iyagu ka shaandheeyaan oo aanay ummaddu sii deynin. Haddii ay gabaan ama haddii ay taasi ku dhaqmi waayaan iyagu kontrooli waayeen waxay siyaasiyiinta iyo beelaha ay adeegsanayaan iyo ashkhaasta ay adeegsanayaan iyo weliba qurba jooga oo saameynta ugu badan maanta doorashada ku leh, haddii aanay saxaafadda indha u yeelan oo aanay eegin oo aanay bulshada wax cad aanay u gudbino, runtii waa mid ku noqon doonta suxufiinta oo nusqaan ku noqon doonta. Laakiin waxaan qabnaa saxaafadda Soomaaliya dadaal badan bay muujisaa waxa maqan doorkii siyaasiyiintu ay saxaafaddu xaq ugu lahayd oo ah in ay u sameeyaan meelo ay ku tababartaan jaamacado iyo sidoo kale shuruuc dhammaystiran oo ka horumarsan ka aynu maanta hayno.
Way anu imaada maxamed burhaani haye gacanta taagay goorahanba
runtii horta dooda imika socotaa, dee saxaafaddu ma aha un tii hore maaha. Waxaad mooysa saxaafaddii hore imika ka sheekeynaya xuuto inay imika runtii hoos dhaca weyn kusii socdo oo loo yaqaano traditional media ama tv-yada ha noqdaan ama journaalada ha noqdaan. Markaa doodan imika socotaa waxay runtii aad iyo aad ugu sii taxaluqdaaba waxa loo yaqaano social media, miidiyada ama saxaafadda ku xidhan waxa loo yaqaano internetka ee qofku meel walba dunida la joogo Facebook ahaada moodsab wuxuu doonaa noqdo, maxaa qabanaya, sidee maxaa xadidaya? Ila waxa weeyaan inagu ilaa caadama ma lihiin, laakiin qof kastaaba isaga internet buu haystaa bilaasha oo madqaana waxa laa wax ruba ku soo deynaya. Qodobka labaad waxa weeyaan saxaafadda xilka saaran waxa weeyaan saxaafadda tiradeedu way badatay, laakiin tayadii baa su'aal oo tani ma ka xoot ka sheekeynayo. Waana run saxaafadda tababaray u baahan yihiin, jaamacad bay u baahan yihiin, dadaal bay u baahan yihiin. Laakiin su'aashaas weydiinta la waxay markaan anagu furto warbaahin haddaanan mas-uuliyadda qaadi karayn inaan horumarka intaa leeg sameeyo ma aha inaan joornaal dee furto ama TV furo. Waxaad arkaysaa qofkii reboorka soo gudbiyey ayaa wuxuu ku darayaa qayb dhan oo runtii aan ku jirin warka oo laga yaabo in wixii uu yidhi runtii khaladaad weyn ku ah. Marka xeerar laga hadlay waxay aaminsan in badan ka mid ah in la caburinayo, lama caburinayo, saxaafadda xeerka iyagu ilaalinaya, horumarna uu sameynaya.
Way gudoomiyaha Solcha, sidee loo kala saaraya marka horumarinta jidkii loo marayay iyo in caburinayo ay ekaato?
Runtii horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhowaa wuxuu ballan qaaday inuu hawsha kaga dhabaynayo, ilaa haddana hawshaasi waanu sugaynaa oo waxaanu ka rajaynaynaa muddoxileedkiisa inta aanay dhammaan runtii inuu madaxweynuhu intaanu xilka ka tegin uu kaga dhabeeyo oo xaruntii iyo jaamacaddiiba runtii uu u furo. Waanu ballan qaaday, aadna waan ugu mahadnaqaynaa. Waxay leedahay door bay leedahay, doorkeedu waa cadyahay inay warar taabidan oo wanaagsan ay ummadda u gudbiso oo ay ka shaqeyso waxun. Laakiin waxaa meesha yaalla saxaafaddu xuquuq bay leedahay, in xuquuqdeedii meel lagaga dhaca maaha. Haddii ay warheliddii noqoto, haddii ay xogsiintii noqoto, haddii waqtigii warka loo baahnaa runtii aan la siinin, waxaa imanaysa runtii waxyaabaha maanta laga sii qeylayo oo ah in dad aan saxaafaddii ahayn meel dhex ka isticmaali karaan, gaar ahaan social media maanta laga hadlayo.
Agaasimaha dalladda ururada aan dowliga ahayn SONSOF, Maxamed Barwaani, doorasha soo socota waxay naga xiga wax bil ku siman, sidee xeega xeega u noqoto halkan u nabadgalaan doorashadii sidoo dhacday warbaahintiina door saxa oo ka fog been abuur iyo bunbunin u yeelan karta?
Marka saxaafadda laga hadlayo weliba iyaga mas-uuliyad dheeraada sii saaran in danta qaran ee loo wada maxaa layaa kursiga lagu tartamayo inuu qof walba dhinaca maxaa layaa iska taago isaga kaga haboon oo uuna samaynin maxaa layaa wax duminaya ama dhibaato u keenaya ama dadka iska hor keenaya. Waynu ognahay doorashooyinka dunida ka dhacay ama gaar ahaan Afrika in saxaafaddu meelo badan dhibaato ka samayso oo isku dhacyo yimaadaan. Marka runtii saxaafadda waxaynu ku boorinaynaa inay xeerhoosaadka raacaan, waayo komishinku xeerhoosaad buu sameeyey. Xeerhoosaadkaas wuxuu qeexayaa qaabka saxaafaddu uga shaqeynaysa doorashada si ay reboorka u tabinayaan.
Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha, Maxamuud Cabdijaamac, sidee xalku noqonaya?
Runtii sidaa uu sheegaya Barwaani, xeerkan anshaxa oo markii u horeysay komishinku ay hogaaminayeen oo iyagu sameeyeen runtii mas-uuliyado kala duwan buu saaraya hay-adaha ay arrintan khusayso. Waa kow komishinka mas-uuliyadu saaraya in mas-uuliyadaha komishinku ka soo baxo oo suxufiintu waxay u baahan yihiin runtii uu u hagar baxo oo ah inuu uga soo dhowaado halka uu maanta ka taagan yahay oo ah inuu wararka siiyo oo ah inuu weliba xogta dhabta ah ee rasmiga intaana cid kale komishinka ka horursan inuu isagu runtii saxaafadda siiyo. Mas-uuliyiinta dowladda xeerkan ashaxay wuxuu siinayaa ama farayaa mas-uuliyadda in ay saxaafadda ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan waqtiga doorashada ka hor, waqtiga doorashada iyo waqtiga doorashada kadibba. Gaar ahaan mas-uuliyiinta booliiska waxa uu saarayaa runtii inay u fududeeyaan saxafiyiinta inay dhaqdhaqaaq yeelan karaan maalintaasi, in goob kasta ay tegi karaan, in ay ka wareysan karaan mas-uuliyiinta komishinka runtii waxa ay gacanta ku hayaan oo ah natiijada doorashada iyo doorasho ay soo socoto. Cid kasta oo ku gafta nidaamka doorashada muddada ay socoto iyo muddada kadibba, dabcan suxufiinta Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa runtii si aanay dhibaato uga iman, waa mararka ugu badan ee dhibaatadu soo food saarto, badqabkooga inay ka shaqeeyaan, in aanay si qaldan warka u doonin, in aanay goobaha doorashada iyaga oo si wanaagsan aan u gelin runtii aanay mararka qaarkood sida dhacda safudayd iyo in ay wada qaldan u maraan runtii aanay u gelin
waayahay aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahayeen maxamed maxamuud barwaani agaasimaha dalladda qaran ee ururadan dawliga ahayn ee somalilan iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiinta somalilan maxamuud cabdijaa maxuuto waa anigoo barkhad maxamuud kaari idin ku dhaafaya amaana allah
dibliga nagala socotaan wadaacada VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Markana calaado dhinaci suugaanta.
Had heesii hore odon soo qabatay waa ku yar nasanay inkastoo heesii hore ay ahayd oo maaragtay qaraamiga aha.
Haye.
Hadda hees qaraama noo soo wada mise hees oo waxna soo wada.
Waxa la dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yiri.
Haye.
Laakiin dhalinyarada maanta oo aan iyaga laftirkooda wax badan suugaantooda dib ugu noqon karin. Qayb bay leeyihiin qaybtoodii aan soo qabaneyna fanaanka Maxamed BK.
Doon ku diyaay jacayl iyo roob soo iftiimay Doon ku diyaay jacayl iyo roob soo iftiimay inna soo abaaray anigu waanu yeedilayo allah aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan la inna soo abaaray anigu waanu yeedilayo allah aan ka bar ilaayo adan samaroran la markay seeku waatay abkay gana ku furfuray ayo 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 rugada ifaday kaysa ku waatay afkaygana ku furfuray ayo 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 rugada ayo baday dalla kamayad bixe allah tisa lagu socday nasiib kan la eegaya danna kamaayad bixe sidii sidii golol kare ayaan ku wadmeeray anigu caawa dukta hay chaalik oo aan iska qubo amantaada
ayaan ku agmeeraya abinki don ku agmeera flaha
aad ka baan maxamed saciid bk
laakiin shak hestas markte ikasto balxun inoo gooday hadana waa ka xunahay in maaragtay aan soo gabagabeynada cadeeni oo gabagabo maraysa aan dhageystayaasha uga sii tagno falastiin axmed iimaan iyo maxamed cala xasan adeer socodsiinaya codkaasi bk aan idin kaga tagayna
يا قلبي جاي ومتكلم عند خمي قبك وني باي وما قبل اذنك قدامي سلايو وكي يا قلبي جاي ومتكلم عند خمي قبك asqiyan talalahay
ayo 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 ayo